bonnets rouges, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule.
Marcochina, Marcochina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang.
Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine.
Hortxe, Begur Enuar taldea, Antxon ekarri diguzuna, aipatu guzu zergatik, zein da talde hau?
Ba, Begur Enuar, esan izun bezala, zen laro eta markatan hor frantxez, jok alternatibo bezala izendatu izan zen mugimenduan, ba, talde anarkista bat, fama handi haukan zuena estatu frantxezean. Entzun dugun kantu hori zen beraiek egin zuten bertsioa, berez da Etienne Rodagil hori zen frantxezere anarkista kantari bat, eta kantua da Magnovchina izena du, eta hori zen, ba, pixkat egin zuten hori horrez Ukrainean 1918an izan dako, ba, Nestor Magnok anarkistak bultzaturiko Magnovchina hori mugimendu hori, eta hori izan zen mugimendu Ukrainean oso potente bat, eta nun ere ikizuten Republika anarkista bat, eta borrokatu ziren lehenbizi armadagoriarekin tsaristen edo zurien kontra, eta gero armadagoriaren kontra edo sovietikoaren kontra, eta azken finean Nestor Magno hori errefusatu zen Frantzian, eta gaur egun bere hilobia dago Pariseko Père Lachaise hilerrian, eta Père Lachaise justu musika ipatu zen, da hilerri famatu bat Parisen, non diren idazle, zientzilari eta persona hainitz han, eta hor bada ere Jim Morrison, The Doors taldearen kantariaren hilobia han dago ere, da justu hori aipatzeko. Eta berriz bueltan, Begur Enuar talde hori aipatzeko, nik ezagutu nituen egia esan, etorri ziren Patxa taldeak hor garaian, 87an, iparralean antolatu zuen lemeziko jokegunean, eta etorri ziren eta Euskal Herriarekiko ukan dute beti jarrera oso on bat eta harreman oso onak. Eta talde hori, pixkat, nabazu, horiek sortu ziren Parisi inguruan, eta horrela oso alternatiboak eta autonomoak ziren. Beraien, ibilbide osoan, beti ukan zuten jajera oso onbat, oso onatxe baiten nuena, bi adibide horrela aipatuz, bazuten prentsarekiko harreman oso espezial bat, zeren beti emaiten zieten premia fanzinei, eta orduan konzertuak baino lehenagoko elkarrizketetan lorela, ba, emaiten zituzten fanzinei ordu erdiko, ordu batetako elkarrizketak arazorik gabe, eta beti bukaeran 10 minutuz edo horrela kabitzen zituzten prentsa ofizialak, irrati ofizialak, modu azkar batean, eta beti eman zieten man bereien ibilbide osoan horrela. Beti premia, mugimendu autonomo, fanzine, rock radikal inguru horretan. Eta 1988an, Frantzian eman zieten Buzdazi hori da rock, esango dugu rock ofizial, telebista irrati emaiten duten premio bat hor rock taldeei, eta eman zieten hori le Buzdazi premioa. Eta horiek joan ziren hori jasotzera eta errefusatu zuten momentuan, esan ez zitzaiela bat interesatzen, eta horrela gertu joan ziren, pixkatu jendea horrela utziz, egia da kriston hotza eman zuela momentuan, eta hori genera telebistan gero bota zuten, kriston hotza, eta ukan dute horrelako beti bilbide oso politiko, jajera oso argi bat, ez famarekin eta naiz eta disko pilo bat saltzen zituzten, ba ez dira inoiz traizionatu nahi behuzu, eta beraien horiek esaten dute, suizidatu ziren 1989an barne historioak zirela medio, eta baita ere, beti hori esan da, zeren kontsiratzen zuten fama handiegi hartzen zutela, eta orduan ba, beraien espiritua nonbaiten galduko zutela, eta nahiago zuten talea gelditu. Tale bat, bi ziren talean jatorriz, bat gitarran, eta abeslari bat, eta bazuten beti boatarrin edo kasa de ritmo hori beti horiekin laguntzaz, eta gero gehitu zitzaien taldeari ba, su jaurtitzaileak, ba zuten zirko bat, ama, bukatu zuten amabos ziren esenatokian, ba, zirko bat zen eta kriston espektakulua eskaintzen zuten. Eta orain bukatzeko, ba, kronika, piskat berrurienoak hori taldea bukatzeko, ba, entzungo dugu, nahi bazu bukatzeko, Nui Apache kanta, eta hori da, zen ba, Negu Gorriak ateratako Apache kantua hortik dator. Negu Gorriak hartu zuen kantu hori berrurienoak taldeari, eta entzungo dugu orain bukatzeko hori Nui Apache, eta horrekin ba, agurtzen zaitu zen ustut denbora zere gaur egun piskat moz geratuko naizela horregatik.
Beti gauza bera gertatzen zaigu, urrengoan lehenago hasiko gara, baina eskertzen dizugu talde hau ekarri izanan, Jon, Begu Renoir, eta orain entzungo dugun kantua ulertzeko, ba, bueno, bertakoak askotan hain originalak ere ez direla izaten, eta influentziak ba, leku askotatik hartzen direla, eta horietako bat gaurkoan, Antxon Basurko, eskerrik asko, dosegi.
Azu. Y mire, es que haga yo.
Eta rock alter